laanta af soomaaliga idaacadda v o a washington ayaadna ka dhegaysanaysaan haatana falastiin axmed iimaan iyo barnaamijkii martida mikrofoonka kusoo dhawaada.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya nicholas kay. dhowaan ayuu mer nicholas kay waxaa warbixin siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobe taasoo ku saabsanayd muddadii saddexda bilood ahayd ee soomaaliya uu joogay, waxyaabihii halkaasi ka dhacayay, meelaha soomaaliya ay uga baahan tahay taageerada, iyo weliba guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya. isagoo ku sugan magaalada new york ayaan qadka telefoonka kula xiriiray mer nicholas kay. ugu horreyna waxaan weydiiyey mer nicholas kay qodobadii ugu muhiimsanaa ee warbixintii uu siiyey golaha ammaanka waxa ay ahaayeen.
I had three points really. I mean, the sort of headline is that on the political and institution building side, I'm quite encouraged.
Waxaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay siiyey warbixin ku saabsan Soomaaliya. Saddex arrimood ayaa ugu waaweynaa warbixinteyda: dhinaca dhismaha hay-adaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya, waxaan aad ugu faraxsanahay si weyna ii soo jiidatay horumarka badan ee dhowaan laga gaaray dhankaasi, waa arrin aad u wanaagsan oo in la tilmaamo u baahan. dhinaca ammaanka, waan xusay inay jirto xaalad laga yaro walaacsan yahay, gaar ahaan xaaladda ammaanka ee muqdisho dhowaanahan ma wanaagsanayn, waxaana ka dhacay weeraro dhowr ah oo argagixiso. waxaa jira meelo ka baxsan magaalada muqdisho oo al-shabaab ay ka taliyaan. fikirka aan qabo waxa weeyaan, haddii aanu doonayno inaynu dhibaatadan soo afjarno, horumarna ka samayno, waa in beesha caalamka iyo dalalka kala duwani ay gacan ka geystaan inay maalgashi badan ku sameeyaan adeegyada looga baahan yahay Soomaaliya, gaar ahaan dhanka amniga.
sidee u qiimeynaysaa dowladda federaalka ah sanad kadib markii la aasaasay?
Yes, a year on, 12 months on, I think we can see in recent weeks some very encouraging progress.
Haa, sannad kadib, waxaa haatan laga joogaa 12 bilood tan iyo markii la sameeyey dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan oran karaa waxaa toddobaadyadii dhowaan arkaynay amaba aan xusi karnaa tallaabooyin wanaagsan oo dhanka horumarka loo qaaday. tusaale ahaan, shirweynihii ku saabsanaa higsiga sannadka 2016 ee mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya ee toddobaadyo ka hor uu madaxweynaha Soomaaliya furay. waxaan u malaynayaa inay ahayd tallaabo bilow ah oo wanaagsan, una wanaagsan hannaanka dib u heshiisiinta guud Soomaaliya, dhinaca dhammaystirka dastuurka iyo in dalka ay ka qabsoomaan doorashooyin xor ah sannadka 2016. waa hawl aad u weyn in laga miro dhaliyo, laakiin leh bilow dhiirigelin leh oo aad u wanaagsan. waxaa kaloon u malaynayaa in baarlamaanku uu door aad u wanaagsan ciyaarayay, islamarkaana uu si adag oo xilkasnimo ku dhehan tahay u shaqaynayay, iyaga oo weliba shaqaynaya xitaa bishii barakaysneyd ee Ramadaan. waxaana jira dhowr sharci oo haatan ay bilaabeen inay meel mariyaan. waxaan u malaynayaa inuu horumar jiro. waxaan ku faraxsanahay in madaxweynaha ay u suurto gashay toddobaadyadii dhowaa inuu booqdo dhowr gobol oo dalka ku yaala, waayo in xiriir lala sameeyo qaybaha kala duwan ee shacabka lagana qaybgeliyo howlaha socda waxay muhiim u yihiin marxaladan iminka lagu jiro ee horumarka siyaasadda. waxaan u malaynayaa xaqiiqdii in dad badan oo Soomaaliyeed aanay weli arkin heerka noloshooda oo sare u kacda amaba se ka soo kabanaysa heerkii hoose ee ay muddaba ku jireen, sida cid walbaba ay rajaynaysay, laakiin waqti ayay qaadanaysaa. shirka higsiga cusub ee caalamiga ee aan anigu xitaa ka qaybgeli doono, kaas oo ka dhacaya magaalada Brussels, waxaan u arkaa inuu yahay fursad dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigto qorshaheeda iyo arrimaha muhiimadda gaarka u leh. shirkaasi waa mid si weyn la tashi looga sameeyey, beesha caalamkana ay meel isugu timid, islamarkaana ay taageerayso. waxaa shirkaasi uu leeyahay qaab lagu soo bandhigayo arrimaha muhiimka ah, qaab wanaagsan oo loo diyaariyey, loona dhigay qorshaha iyo sida loo dhaqangelinayo. waxaan rajaynayaa in saddexda sane ee soo socda arrimahan oo dhan ay noqon doonaan kuwo miro dhal ah oo horumarkooda la dareemi doono.
mid ka mid a qodobadii aad ku xusta warbixintii aad siisay golaha ammaanka waxay ahayd in dowladda laga caawiyo dhinacyada ammaanka. dad badani waxay sheegaan in dowladdu ay ku jahawareersan tahay sidii ay ammaanka muqdisho oo keliya u sug lahayd. kaalmo sidee ah ayaad isleedahay adigu waa ay u baahan tahay dowladda federaalka si ay ammaanka magaalada muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ay ugu guulaysato?
Yeah, I mean, I think the threats in Mogadishu reflect the fact that Al-Shabaab control.
Haa, khatarta dhanka amniga ee muqdisho ka jirta waxay ka turjumaysaa xaqiiqada ah inay jiraan goobo badan oo muhiim ah oo weli kooxda Al-Shabaab ay ka taliso, kuwaas oo ku yaala meelo ka baxsan muqdisho. goobaha qaar ee dalka ku yaala, Al-Shabaab waxaa u suuro gasha inay qalab ka soo degsadaan, ganacsina ay ka samaystaan isla markaana ay taasi u sahasho inay tababaro u fidiyaan xubnaha kooxda ka tirsan halkaasina ay ku sameeyaan bambooyin iyo waxyaabaha kale qarxa sidaa darteed jawaabta ama xalka si al-shabaab arrimahaasi looga gooyo waxay noqonaysaa in goobaha muqdisho ka baxsan ee ay ka taliyaan in gacanta marka hore lagu dhigo lana nabadeeyo taas oo suurogelin karta in magaalada muqdisho ay nabad ahaato
dhowaan waxa uu sheegay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon in loo baahan yahay awood dheeraada si loo ciribtiro al-shabaab gaar ahaan waxa uu xusay in loo baahan yahay diyaarado loo isticmaalo dagaalka ka dhanka al-shabaab taas wali ma u gudubtay talaabo ficil ah oo ma ku tala jirtaan
Yeah, it's been a long-standing need that AMISOM, the African Union Force, has no dedicated helicopters support or attack helicopters.
Ha, taasi waxay ahayd baahi muddo dheer jirtay oo AMISOM doonaysay in laga haqabtiro. Ciidamada ka socda midowga Afrika ma haystaan diyaarado helicopter oo gacan ka geysta hawlahooda ama diyaarado ay u adeegsadaan inay weerar ku fuliyaan. In muddo ahba wadalabkaasi way jeedinayeen. Qaramada midoobayna dalabkaasi si buuxda ayay u taageereysay. Waa dalab si degdeg ah loogu baahan yahay inay diyaaradahan ka helaan dalalka xubnaha ah ee midowga Afrika. Wadamadaas ayaa laga doonayaa inay gacan ka geystaan helista diyaaradahan. Ciidamada AMISOM waxay u baahan yihiin inay diyaaradahani u isticmaalaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab.
Waxaa jirta dood ku saabsanayd sidii ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ku sugan loogu bedeli lahaa ciidamo qaramada midoobay ka socda. Ma ino sheegi kartaa sida iyo haddii qorshahaasi uu yahay mid shaqeynaya?
This has been recently the subject of a joint review conducted by the African Union and
Tani waxay ahayd mawduuc dhawaanahan la hadalhay oo ka soo baxday dib u eegis wadajir ah oo midowga Afrika iyo qaramada midoobay ay ku sameeyeen hawlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Tala soo jeedintii dib u eegistaasi ayaa arintaasi lagu xusay. Waxaana la hordhigi doonaa golaha ammaanka iyo nabadgelyada ee midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay bisha Oktoobar. Marka aynu ka warsugno, waxa dhab ahaan ku qoran tala soo jeedintaasi iyo faahfaahinteeda. Sida aan qiyaasayo, waqti bay qaadan doontaa tan iyo inta ay Soomaaliya ka noqonayso goob buuxin karta waxyaabaha looga baahan yahay dal in ay ka howlgalaan ciidamo ka socda qaramada midoobay. Waxa ugu weyn ee diiradda la saaraya iminka waa inay noqotaa xoojinta awoodda iyo waxqabadka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga iyo tan kale in la xoojiyo awoodda iyo kartida ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si ay u fuliyaan hawlgallo wada jir ah ayna noqdaan kuwa gaara heerarka iyo tayada looga baahan yahay inay ku noqdaan ciidamo dhinac walba ka dhammaystiran oo hawlaha ammaanka si buuxda ula wareegi kara kuwaasi ayaa ah labada arrimood ee muhiimka ah ee u baahan in waqtigan lala tacaalo
goorsii horeysa waxaa jiray is-afgaranwa u dhexeeya qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland adigu waxaad tagtay Somaliland arintaasi maxaad ka qabateen
Yes, I think there's two separate issues going on there really. There was the issue about the airspace management and Somaliland being upset.
Ha, waxaan u maleynayaa inay jiraan laba arrimood. Mid waxay tahay maamulka hawada Soomaaliya. Somaliland way ka xumaatay sida arintan loola tacaalay. Gaar ahaan sida dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay inay iyadu si buuxda mas'uul uga noqonayso maamulka hawada Soomaaliya. Taasi waxaan u maleynayaa inay qayb ahaan la xalliyay oo waliba looga munaaqashooday wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada ka dhacay Turkiga. Heshiiska laga gaaray maamulka hawada Soomaaliya waxa uu suurageliyey in dawladda Soomaaliland ay xayiraadda ka qaado duulimaadyadii qaramada midoobay taasoo runtii ahayd tallaabo aad u wanaagsan. Arinta labaadi waxay tahay in dawladda Soomaaliland ay qaadatay aragti ah in xeerka sharci ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM ee ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay aragtida ay qaadatay xukuumadda Soomaaliland waxa weeyaan inay xeerkaasi aanu khuseynin Soomaaliland sababtoo ah waxay soo haystaan ama rumaysan yihiin inay yihiin dalka madax bannaan Soomaaliya
waxaad xustay wadahadalladii Turkiga sidee qaramada midoobay u aragtaa doorka Turkiga ee arrimaha Soomaaliya
Very positively, Somalia requires and needs support from as many people and as many quarters as it can get, and Turkey has been...
Waxaan u arkaa inuu yahay door wanaagsan. Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho dad badan iyo goobo kala duwan. Turkigu si weyn ayay u muujiyeen sida ay uga gacan furan yihiin taageerada Soomaaliya. Dhanka gargaarka aadmiga iyo waliba xiriirka ay la sameeyeen qaybaha kala duwan ee Soomaalida. turkiga waxaa kale oo si wanaagsan oo ula shaqeeya beesha caalamka iyo wadamada kale ee danaya arrimaha soomaaliya gaar ahaan arrimaha dib u qaabaynta ammaanka iyo weliba taageerida uu u fidiyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya tallaabooyinkaasi oo dhan waa kuwo si weyn loo soo dhoweynayo waxaan ku dhiirigelin lahaa wadamada kale inay iyaguna arrimaha soomaaliya ka ciyaaraan door firfircoon oo la mid ah doorka uu turkigu soomaaliya ka ciyaarayo
tan iyo markii la aasaasay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka dowladda iyo maamulka puntland ma wanaagsanayn puntlandna waxay sheegtay inay xariga u jarto wadashaqayntii ay lalahayd dowladda federaalka adiga maadaama aad la kulantay labada dhinac maxay tahay gunta khilaafkan mase jira dadaallo xiisadan lagu xallinayo
Yes, I think Puntland's exact terms were they suspended cooperation with, and which is slightly different to cutting ties with. I'm very encouraged in recent days.
Ha, waxaan u malaynayaa in talaabada ay Puntland qaaday ay tahay inay joojisay wada shaqaynta ay la lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. Taasina way ka duwan tahay xiriir la jiray. Aad baan ugu kalsoonahay dhaqdhaqaaqyada maalmahan socda. Dhowaan waxaan jiray magaalada Dubai waxaanan fursad u helay inaan wadahadal la yeesho madaxweynaha Puntland Farole waxa aad ii dhiirigelinaya in haatan ay jiraan xiriiro u dhexeeya madaxweynaha Farole iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee uu horkacay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa jira farq u dhexeeya oo ku saabsan sida loo wajahayo arrimaha qaarkood laakiin waxaan filayaa in xalku uu ku jiro inay waqti badan helaan ay wada fariistaan isla markaana ay wada hadlaan Puntland waa gobol muhiim ah waana maamul goboleedka keliya ee federaali ah ee ka jira Soomaaliya waxayna leedahay muhiimad dhanka siyaasadda Soomaaliya Puntland waxa waajibaad uu ka saaran yahay inay door taageeris ah ay ka ciyaarto dawladda federaalka Soomaaliya
dhawaan waxaa joogtay magaalada Addis Ababa adigoo goobjoogna ka ahaa heshiiskii ay gaareen dawladda federaalka ah iyo maamulka uu hoggaamiye Axmed Madobe ee Juba sidee adigu u aragtaa heshiiskaasi inuu u caawinayo nabadii Soomaaliya
I think it's a very positive development. The situation in Kismayo and the Jubas has been holding back progress on...
Talaabo wanaagsan oo hore loo qaaday ayay ahayd. Xasaradda iyo qalalaasaha ka aloosnayd magaalada Kismayo waxay ahaayeen kuwa dib u dhac ku keenayay Soomaaliya muddadii 12 bilood ahaa ee la soo dhaafay. Waxay arrintaasi dib u dhac ku keentay in horumar laga gaaro dhanka siyaasadda dalka, waxayna soo jiidatay indhaha beesha caalamka. Sidaasi darteed waxaan filayaa inay arrin wanaagsan ahayd in heshiis ay gaaraan sideedaba marka uu heshiis dhacayo waxaa la socda isku tanaasul in la isku tanaasulaana waa tallaabo aad u wanaagsan waxaan ka gudbaynaa xilligii ahaa in kan guuleystay uu wax walba qaadanayo waxaan u gudbaynaa xilli bisayl siyaasadeed oo muhiimad la siinayo dib u heshiisiinta iyada oo dadku ay wax isdhaafsanayaan aakhirkana la imanayaan xal wax ku ool ah waana tallaabo ay dani ugu jirto guud ahaan Soomaaliya
ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa ergega gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo ku sugnaa magaalada New York ee dalkan Mareykanka isagoo halkaasii warbixin ku siiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo uga warbixiyay muddadii 3 bilood ahayd ee Soomaaliya uu joogay iyo guud ahaan xaaladaha dalka Soomaaliya Xuseen Barre Aadan ayaa ila soo jeedinayay wareysigaasi dhegaystayaal tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo .